إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله محترم أفلار سنجل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Biz ushbu suhbatlarimizda islom kishisining odobi axloqi haqida fikr almashyapmiz. Barchamizning xulqimiz, odobimiz, o'rganadigan yaxshi xislatlarimizning manbai Allohning kitobi, Rasulullohning sunnatlari. Va biz buning misoli, namunasini ko'radiganimiz esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning shaxslari va sahobai ikromlarning hayotlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan a'udhu billahi minash shaytonir rojim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakarallohu kaseera. Sizlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna bordir. Sizlar uchun Allohdan savob umid qilgan, oxirat kunidan umidi bo'lgan va Allohni ko'p yod etadigan insonlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna, o'rnak, ibratlar bordir deb Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning xulqlaridan ibrat olishni buyurgan. Ana u zotda Alloh ato qilgan ulug' xislatlardan biz ham ibrat, namuna olishimizga da'vat qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sifatlari, xislatlari hammasi yaxshi, ijobiy, olijanob xislatlar bo'lgan. Ana shu xislatlardan biri haqida inshaalloh bugun suhbatlashamiz. Mana bu hadis shu so'zimizga inshaalloh asos bo'lar yoki bir debocha bo'lar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytadilar: "Kana an-nabiy sollallohu alayhi va sallam أشد حياء من العذراء في خدرها." رسول الله صلى الله عليه وسلم o'zining pardasi ortida yashiringan Bokira qizdan ham ko'ra hayolari kuchliroq zot edilar. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. Agar biror narsa, yoqimsiz narsani ko'rsalar, buni biz u kishining yuzlarida aksini ko'rardik deb aytadilar. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna li kulli din xuluqan va xuluqul islamil hayao." Har bir dinning xulqi bo'ladi, islomning xulqi hayodir. Demak, bugungi mavzuimiz islom dinimizning xulqi degan nomga ega bo'lgan, mana shunday bir sharafli nomni olgan xulq, islomning hamma xulqlari degandek, islom dinining xulqi hayodir deilgan ekan, demak islomdagi barcha xulqlarni ifoda qiladigan bir xulq, hammasini o'zida jamuljam qiladigan, ifoda etadigan xulq bu, demak hayo xulqi. Inshaalloh mana shu haqda suhbatlashamiz. Bu nihoyatda muhim ekanligi mana shu hadisdan ham ma'lum. Barcha dinlarning o'zining xulqi bor, islomning xulqi esa hayodir. Hayo bu hamma yaxshi xislatlarni jamuljam qiladi, hammasiga turtki beradi, hamma yaxshi fazilatlarni boshi desak bo'ladi. Hayoli odamdan hamma yaxshi xislatlar inshaalloh zohir bo'ladi. Hayoli odamda barcha yomon illatlar asta-astalik bilan bo'lsa ham daf bo'ladi. Hayosining kuchiga qarab bo'ladi. Insondagi hayoning quvvati darajasiga qarab yaxshiliklar hosil bo'ladi. Shu hayoning darajasiga qarab, ya'ni uning zaifligi, pastligiga qarab turib yomon illatlar hosil bo'ladi yoki kuchiga qarab yomon illatlar daf bo'ladi. Deylik, va'daga vafo qilish yoki ibodatlarni o'z vaqtida bajarishga odatlanish yoki sabrli bo'lish, mana bunga o'xshash, rost gapirish yoki o'zaro hurmat, ehtirom va hokazo, so'zlashuv odoblariga rioya qilish, ovqatlanish odobiga rioya qilish, salomlashish odobi va hokazo islomdagi qator xulqlaru yoki odoblar barchasiga undab turadigan bir quvvat bu hayo quvvat. Ularning aksi bo'lgan insondagi yolg'onchilik, ikkiyuzlamachilik, aldamchilik yoki g'ibat qilish yoki harom xarish narsalardan tiyilmaslik, gunohlardan tiyilmaslikning sababi ham tegida hayosizlik yotadi, uyatsizlik yotadi. Agar odamda hayo bo'lsa, uyat hissi bo'ladigan bo'lsa, mana shu salbiy xislatlarni o'zidan iloji boricha tezroq daf qiladi. Chunki bu narsa insonga obro' olib kelmaydi, insonga rahmat keltirmaydi, insonning hurmatini ketkazadigan yomon narsalar. Inson bundan uyalsa, o'zini tuzatadi, shunga harakat qiladi. Hayo mana shunday ulug' narsa ekan, buning lug'aviy va shar'iy ma'nolariga to'xtab o'tamiz. Ulamolar hayo tushunchasi, hayo xulqining ta'rifida bir necha xil tavsiflarni keltirishgan. Jumladan Imom Navoiy yozadilarki, qolal imomul vahidiy rahimahulloh qola ahlul lug'ati al istihyo min al hayati qola fal hayo min quvvati al hiss va lutfihi va quvvati al hayati. Imomul vahididan rivoyat qilib aytadilar, ahlul lug'a, lug'at olimlari aytishadiki, istihyo, uyalish, hayo bu hayotdan olingan. Hayo kalimasi bilan hayot kalimasi arabchada bir-biriga yaqin. Hayo o'z arab tilida, demak, hayot arab tilidagi kalima. Biz har ikkisini ham o'zimizga olganmiz. O'zbek tilida hayo ishlatiladi. Arab tilida qanday ma'noda bo'lsa, o'shanday ma'noda ishlatiladi. Ba'zi so'zlar sal boshqacharoq qilib o'tib ketgan o'zbekchaga, lekin hayo qanday bo'lsa o'shanday o'tgan. Hayot ham shunday, qanday bo'lsa o'shanday o'tgan. Arab tilida hayot nima bo'lsa, o'zbek tilida ham hayot shu. Ya'ni hayot tiriklik degani, hayo uyalish degani. Ikki uning o'zagi bir. Hayot bilan hayoning o'zagi ildizi bir. Ma'nosi ham bir-biriga bog'liq, lekin ma'nosi o'zi xuddi bir-biridan uzoqqa o'xshaydi. Ya'ni tiriklik bilan hayo uyalishning nima aloqasi bor bir-biriga? Deyilishi mumkin, ammo lug'at olimlarining tadqiqlariga qarasangiz, ikkovining o'rtasida bog'liqlik borligini ko'ramiz. Shuni sharhlab aytadilarki, fal hayo, demak, hayo hayotdan olingan ekan, nima aloqasi bor? Fal hayo min quvvatil hissi va lutfihi. Bu hayo insondagi hissiyot, sezgi, tuyg'ularning quvvati dan paydo bo'ladi va uning latofatidan. Latofat degani noziklik degani, latif degani nozik, juda ham nozik tabiat, nozik xilqat, shuni latif deydi. Juda ham bir nozik jihatlar mavjud bo'lgan ana shu hayo insondagi hissiyot, tuyg'ularning nozik nozik jihatlarini ifoda qiladi va quvvatil hayot, ya'ni tiriklikning quvvatini bildiradi. O'sha insondagi nozik hissiyotlar, sezgilarning majmuasi hayot bo'ladi. Hayot tiriklik, hayot odam bir narsani sezadi. Uning ziddi o'liklik, maut, o'lim. O'lim hech narsani sezmaydi. O'lim bir jonsiz narsaga aylanadi. Undan jon chiqib ketishi hamma sezgi hissiyotlarni o'lishi bo'ladi. Issiqni ham sezmaydi, sovuqni ham sezmaydi, qattiqni ham, yumshoqni ham sezmaydi. Sezgi tuyg'ular hammasi kesiladi. Hayot kesiladi. Demak, hissiyot, sezgi, tuyg'u, his qilish deymiz. Shunday iboralarimiz bor. Bular hammasi hayot alomati. Sezyaptimi bunday qo'lini bunday qilib ko'rchi? Bilyaptimi, sezyaptimi deymiz. Nima chimchilab ko'radi yoki bir narsa tiqib ko'rish mumkin. Agar bir vafot etdimi degan xavf tug'iladigan bo'lsa, tirikmi o'likligini bilish uchun, demak, sezadimi sezmaydimi, sezgi qoladi o'sha paytda. Endi gapirishdan qolsa, umuman qimirlashdan qolsa, oxirdagisi umid, sezish bormi yo'qmi, sezgi bormi yo'qmi. Demak, hissiyot, sezgirlik yoki sezish, tuyg'u, anglash bu hayot alomati. Hayo ham ana shunday nozik sezgilari bor odam, nozik tuyg'ularga ega odamda hayo bo'ladi. Nozik tuyg'ulari bo'lmagan odam tirik bo'lishi mumkin, lekin hayosi bo'lmaydi. Uyati bo'lmaydi. Uncha-muncha uyati yo'q odamlarni ko'rsangiz, uncha-muncha narsaga ahamiyat bermaydi, sezmaydi. Yoki tushunmaydi ham ba'zi nozik gaplarni, nozik ma'nolarni, ya'ni tushunmaydi. Tushunmagandan keyin undan tap tortmaydi, undan tortinmaydi, undan xijolat bo'lmaydi, uyalmaydi. Demak, hayosi kam, sababi uning hayotida nuqson bor. Sezgi tuyg'ularida, hissiyotlarida nuqson bor. Hayo ana shunday ruhga bog'liq, jon insonning hayotiga bog'liq. Al-haya demak minal hayot, tiriklikdan olinganning jihati ma'nosi shu. Yana Navoiy yozadilarki, al-haya ru'yatul ala'i ay ni'am. Hayo yana bir ma'nosi bu ne'matlarni ko'rish, bilish va ru'yatut taqsir va nuqsonni ko'rish. O'sha ne'matlar ro'barasida, muqobilida inson o'zining nuqsonini, kamchiliklarini his qilish. فَيَتَوَلَّدُ بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّ الْحَيَا. Mana shu ikki narsaning o'rtasida bir holat paydo bo'ladi, shuni hayo deyiladi. Uyalish deyiladi. Ya'ni siz ne'matlar ichidasiz, ne'matlar qarshisida sizlarsiz va shuning shukronasini siz bajo qila olmayapsiz. Bunga nisbatan siz o'zingiz loyiq darajada o'zingizni tuta olmayapsiz. Ya'ni nuqson, kamchiliklar ni ko'rayapsiz, shuni orasida shu hissiyot tug'iladi. Noqulaylik, biroz tortinish, xijolat chekish paydo bo'lsa, hayo deyiladi shuni o'z nomini. Biz buni uyalish, tortinish, xijolat chekish deymiz. Ibn Hajar yozadilar, "Uqala al-Halimi haqiqatul haya khawfud dammi bi nisbati ash-sharr ilayhi." Hayoning haqiqati bu o'ziga nisbatan yomonlik nisbat berilishidan cho'chish, qo'rqish. O'ziga nisbatan ayb, nuqson, yomonlik tegishidan inson o'zini ehtiyot qilishi bu hayo deyiladi. Ya'ni isnod yetishi, or nomus degan iboralar bor. Shuni his qilish bu hayo. Qol rog'ib Al-hayau inqibadun nafsi anil qabih. Hayo bu inson nafsining yomon narsalardan siqilishidir. Yomonliklar ta'sirida siqilishi. Wa huwa min khasa'isil inson li yartadi'a an irtikabi kulli ma yashtahi. Bu narsa insonning xislatlaridan biridirki, ana shu bilan inson ko'yiniga nima yoqsa o'shanga kirib ketaverishdan tiyiladi. Fala yakunu kal bahimati. Shunday qilib u hayvonga o'xshashdan saqlanadi. Demak, insoniy xislatlardan biri ekanligini yozayaptilar Ar-Rog'ib rahimahulloh. Bu shunday xislatki, har qanday yomonlik, nafsiga yoqqan narsaga kirib ketishdan insonni saqlaydi. Hayvonga o'xshamaydi. Demak, hayvon shunday bo'ladi. Hayvon nima nafsiga yoqsa o'shani qiladi. Yeyishi ham, boshqasi ham, yurishi ham, turishi ham. Inson bilan hayvon o'rtasidagi katta farqlardan biri, ajratib turadigan chiziqlardan biri shu hayodir. Shundan kelib chiqib aytgan bo'lsa kerak, maqolda keladi. Oldiga kelganini yemoq, hayvonning ishi, og'ziga kelganini demoq, nodonning ishi. Hayvon oldiga kelganini qaytarmaydi. Hayosi yo'q inson nodon og'ziga kelganini qaytarmaydi. Miyasiga nima kelsa vaq etib chiqarib yuboradi og'zini. Qulog'idan kirgani ham bu yoqdan chiqib ketaveradi to'xtamasdan. Bu yoqda to'xtamaydi, ozgina shoshmachi, to'xtachi, eshitganini bir ozgina buni tahlil qilib ko'raylikchi. Qaysinisi to'g'ri ekan, qaysinisi noto'g'ri ekan degan narsaga aqlini ishlatib o'tirmaydi. Gapirib yuboradi. Bu nodon, hayvon bilan nodonni qofiya qilib maqolada bejiz keltirishgan emas. Hayvon o'sha oldiga kelgandan qaytmaydi, nodon og'ziga kelgandan qaytmaydi. Bu narsa demak, insonning o'zidan boshqa jinslardan, ya'ni hayvon jinsidan va hokazo ajratib turadigan bir xislat. Ya'ni Ibn Hajar yozadilar, va huwa murakkabun min bu yana insonda qo'rquv, ozgina qo'rquv va iffatdan murakkab iborat bo'lgan bir xislatdir. Ya'ni hayoning mazmunida ozgina qo'rquv ham bo'ladi. Bir narsadan qo'rqish kerak odam. O'sha yomonlik yetishdan qo'rqish kerak. Va iffat poklik, o'zini tabiatini, o'zini pokiza saqlashga intilish, tabiatan poklikni, tozalikni, ozodalikni, pokizalik keng ma'noda endi. Ya'ni ma'naviy pokizalik ham moddiy ham ma'naviy pokizalik. Ana shun va bunga qo'shimcha yana ozgina qo'rquv, ozgina xavf sirab turishdan iborat bo'ladi deydilar Ibn Hajar. Falizalika la yakunul mustahiy fasiqan. Shuning uchun mustahiy odam, uyatchan odam fosiq bo'lmaydi. Va qallama yakunu shujaa mustahiyan. Va shijoatli odamning hayoli bo'lishi kam bo'ladi. Shijoatli, qo'rqmas, botir, betga chopar bo'ladi. Shunaqa ko'proq shunaqa tomoni bo'lsa, kuchayib ketsa, u endi chegarada bo'lsa yaxshi-ku. Bahodirlik, jasorat, qo'rqmaslik bu mo'minning sifati, lekin buning chegarasi bor. Chegaradan o'tsa, u betga chopar, uyatsiz. Nima deydi yana? Jangari. Nima deydi yana? Shunga o'xshagan narsa o'tib ketib qoladi bu yog'i. Janjalkash, to'polonchi, hokazo. Ya'ni o'sha qo'rqmaslikdan bo'ladi janjalkashlik ham, to'polonchilik ham, betga choparlik ham, boshqasi ham, so'qog'onlik, urushqoqlik, hokazo. Na'uzubillah. Nimadan bu? Hayosizlikdan. Va uning ichida o'sha botirlik ham bor, jasorat ham bor. Qorishib ketsa, aralash qurlash bo'lib ketsa, bu hayosizlik uyatsizlikka aylanib ketadi. Agar o'zini nozik chegarasini bilsa inson, o'rni kelganda jasurlikni, jasoratni ko'rsatadi, mardlikni kerak o'rinda, nokerak o'rinda tiyadi. O'zini har qancha botir bo'lsa ham, har qancha qo'rqmas, taptotmas bo'lsa ham deydi. Endi uni tushunmasa, uni nima deydi? Andishani qo'rqoq deydilar deydi. Men qo'rqoq demasin deb o'zini botir qilib ko'rsataman desa, andishani yig'ishtirib qo'yish kerak. Andisha bilan bo'lsa, kimdir uni qo'rqoq deydi. Ya'ni o'zi botir, bahodirlik o'rnida qo'rqoqlik qildi deydi kimdir desa deyursin. Odamlarning gapi bilan emas, shariat bilan, ulamolarning nasihati bilan biz yuramiz, yashaymiz. Demak, buni Hajar aytganlardek, va qallama yakunu shujaa mustahiyan. Botir odamlarning hayoli bo'lishi nodir bo'ladi. Ko'pincha botir bo'laman deb odam hayosini ketkizib qo'yadi ekan. Bundan demak ehtiyot bo'lish kerak. Yana yozadilar, vaqat yakunu li mutlaqil inqibob. Ba'zan umuman tortinchoqlikni ham odamni hayo deyishadi. Bu kama fi ba'dus sibyan, ba'zi yosh bolalarda ko'riladigan holat bu. Bolalar tortinchoqlik sal qo'rqoqroq bo'ladi nisbatan bolani kattaga nisbatan. O'shani ham tortinchoqlik deydi, uyatchanlik deydi. Bola bir narsa taklif qilsangiz qolmasa uyalyapti deysiz, tortinyapti deysiz, tortinchoqlik, uyatchanlik bolalarda ko'riladi ba'zi holatlarda. Ibn Qayyim rahimahulloh u kishi yozadilarki, al-hayau mushtaqqun min al-hayati fa innal qalba al-hayy yakunu sahibuhu hayyan fihi hayaun yamna'uhu min al-qaba'ih. Hayo yuqorida aytilgandek hayotdan olingan, chunki tirik qalb, uning egasi tirik bo'ladi, unda hayo bo'ladi, uni qabih ishlardan to'sib turadi. Ya'ni tirik odamni yomon narsalardan, tirik odam o'zini himoya qilganidek, hayo ham uni yomon narsalardan himoya qilib turadi. Agar inson o'lsa, yomon narsalardan o'zini himoya qila olmaganidek, unda hayo bo'lmasa, o'ziga yomonlik bo'layotganidan odam farqlamaydi, undan ta'sirlanmasdan o'zini o'zi yomonliklardan himoya qila olmaydi degan ma'noni keltirganlar bu kishi. Hayo bilan iymonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida birga zikr qilganlarini ham eslaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-iymanu bid'un va sittuna shu'batan wal haya'u min al-iymon." Yoki "Wal haya'u shu'batun min al-iymon" deb rivoyatlarda kelgan. Iymon 60 dan ortiq shoxlarga ega. Hayo ham iymon shoxlaridan bir shoxdir dedilar. Hozir mana shu nuqtaga biroz e'tibor beramiz. Demak, hayoni hayotga bog'landi. Endi hayoni iymonga bog'lanyapti. Hayoni hayotga aloqasini ko'rdik. Endi hayoni iymonga aloqasini ko'ramiz. Iymondan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Nima uchun hayo iymondan bo'ldi? Buning sharhida ulamolar aytishadiki, asl iymon indal muslim huval arkanus sitt. Iymonning asli musulmon odam tushunchasida islom bo'yicha 6 rukundan iborat. Ya'ni Allohga, malaikalarga, kitoblarga, elchilarga, oxirat kuniga, yaxshilik va yomonlik Allohdan ekaniga ishonish, iymon keltirish bu iymon. Iymonning asli, buning ichida hayo degan shart yo'q. Va 7-si hayo deyilgan emas. Lekin hadisda hayo iymondandir deyildi. Ammo yana bir hadisda iymon nima deb Jabroil alayhissalom so'raganlarda al-iymanu mal iymanu deganlarda an tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharri dedilar. O'shani hozir biz aytdik yuqorida o'zbekchasini. Ya'ni iymon shartlarini sanadilar 6 shart, uning ichida hayo zikr qilinmadi. Nimaga bunday? Bu hadisda esa hayo iymondandir deb aytilibdilar. Buning javobi shu ekanki, iymonning sahih bo'lish shartlari, ular 6 rukun iymon sahihligining, durustligining sharti. Iymon degan talabga javob beradigan, iymonning asli asosi, poydevori mana shu 6 narsa. Shu bilan iymon vujudga keladi, iymon paydo bo'ladi. Agar inson Allohga, malaikalarga, kitoblar, rasul, elchilar, oxirat kuni va taqdirga iymon keltirsa, iymon paydo bo'lgan bo'ladi. Bu iymonning asosi bo'ladi. Lekin u iymonning kamoli bor, iymonning taraqqiyoti bor. Uni mukammal, chiroyli holatga kelishi esa u yuqoridagi hadisda aytilgandek 60 yoki 70 dan ortiq narsalar paydo bo'lishi kerak. 6 narsa paydo bo'lsa, iymon paydo bo'ldi. Uni kofir deyilmaydi. Uni musulmon hisoblanadi. U do'zaxda abadiy qolmaydi. Lekin iymon keltirdi degan so'z do'zaxga tushmaydi degan so'z emas. Iymon keltirib do'zaxga tushishi mumkin. Iymon keltirgandan keyin do'zaxdan butunlay ozod bo'lish, qutulib qolish uchun u iymonni kamolga yetkazish kerak. Agar biz shularni hammasini yaxshi egallasak, yaxshi o'zimizga o'zlashtirib olsak, qalbimizga jo qilib, yo'limizni shuning ustiga qura olsak, biz komil iymonli bo'lib inshaalloh do'zaxdan salomat qolamiz. Alloh barchamizni jahannam azobidan asrasin. Do'zaxga kiritmasdan to'ppa-to'g'ri jannatiga kirishimizni nasib aylasin. Bunga yetish uchun mana shu 60 dan yoki 70 dan ortiq iymonning shoxlarini biz yaxshilab anglab, o'zimizniki qilib olishimiz kerak. Ya'ni axloqimiz, odobimizni, xulqimizni tuzatsak, inshaalloh biz jannati odam bo'lamiz. Demak, al-hayo minal iymon deganlarning ma'nosi shu. Iymon chiroyli, iymonlik, iymoni komil odamda hayo bo'ladi. Hayo iymondan. Agar uyatsizroq bo'lsa, hali yuqorida aytilgandek, tap tortmaydigan, betga chopar yoki urushqoq, janjalkash, haqqini qo'ymaydigan, o'shadan jon uzib oladigan shunaqa iboralarimiz bor-ku. O'shunaqa bo'lsa, u nima bo'ladi? Dindan chiqib yo dindan chiqmaydi. Kofir yo kofir bo'lmaydi. U agar yuqorida 6 iymon sharti turgan bo'lsa va yana iymon shartlari bor, boshqa dinni e'tirof etib, farzlarini tan olsa musulmon bo'lib turadi, mu'min hisoblanadi. Ammo agar hayo bo'lmasa, iymoni nuqsonli bo'ladi. Iymoni chala bo'lib qoladi va uni do'zaxga kirmasligiga kafolat yo'q. Na'uz billah minan nar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam iymon hayo bilan birga ikkalasi bir-biri bilan qarindosh degan mazmundagi hadislar ham bo'lgan. Ba'zi bir zaif rivoyatlar bilan ham kelgan. Ya'ni hayo bilan iymon egizak. Agar ikkalasi bir mavjud bo'lsa, ikkinchisi ham mavjud bo'ladi. Biri ketsa, ikkinchisi ham ketadi degan mazmundagi hadislari bo'lgan. Ya'ni bu agar shunday narsa davom etsa, davomli bo'lsa, inson iymondan ham ajrab qolishi xavfi borligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni hayoga e'tibor bermasa, e'tiborsiz bo'lsa, hayoni ham iymondan ekanligini hisobga olmasa, borib uning iymoni ham xavf ostida, iymoni ham ketib qolishi xavfi tug'iladi. Qol ibn al-Asir va innama ju'ila al-haya'u ba'da al-iman li'anna al-iman yanqasimu ila itimarin bima amara Alloh bih va intihain amma nahaa Alloh anhu. Ibn al-Asir yozganlar aytganlarki, iymondan hayo iymondandir deyilganining sababi shuki, ya'ni iymonning bir jihati hayo. Buning ma'nosi shuki, iymon bu ikki jihati bor, ya'ni Alloh buyurgan narsalarni qilish, bajarish, Alloh qaytargan narsalardan tiyilish, mana shu jihati bor. Hayo esa insonni Alloh qaytargan narsalardan tiyilishga sabab bo'ladi. Shu e'tibor bilan iymonning bir qismi deyildi deb sharh bitgan ekanlar. Ya'ni hayo bilan inson yomon ishlardan tiyiladi. Iymon qilgan ishni qiladi hayo. Iymon tiyadi odam yomonlikdan, hayo tiyadi insonni yomonlikdan. Shuning uchun hayo bilan iymonni bir-biriga yonma-yon qo'yildi deydilar. Va qol ibn Qutayba معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان يقرده معنا إيمان إنساننا قناح لردن تيجاندك حياء هم قناح لردن تيجاند إنساننا حياء الله دن حياء أدم لردن حياء بعض أدم لردن يلغاني üçün هم يمان إشلرني قلميد يمان قبلرني قبرميد بي آدابلي قلميد ترتب بزرلي قلميد أزيق قاسة قلورارد sabab nima uchun qilmayapti desa, falonchilar bor, pistonchilar bor, odamlar bor, mahalla ko'y bor, el bor, xalq bor, o'shalardan uyalganimdan deydi yoki o'shandan uyalganidan qilmay turibdi deydi. Odamlardan uyalganidan gapirmaydi yoki yomon ishni qilmaydi yoki yaxshi ishni qiladi hayo uchun, hayo borligi uchun qiladi. Iymon ham xuddi shunday. Shu jihatdan iymon bilan hayo bir va iymon hayo iymondandir deyildi. Yana Navoiy yozadilar: Maqola al-Qodi Iyad va g'ayruhu min ash-shurrah innama ju'ila al-haya'u min al-iymon va in kana gharizatan li'annahu qad yakunu takhalluqan va iktisaban kasa'ir a'mal al-bir. Qodi Iyad aytadilar va u kishidan boshqa sharhlar ham aytganki, hayo iymondan deb aytilganining sababi shu: hayo aslida g'ariza bo'lsa ham iymondan deb aytildi. G'ariza ya'ni inson tabiatidagi sifat bu. Uni g'ariza deyiladi. Insondagi xislat bir. Insonning tabiatida bo'ladigan muloyimlik, qo'pollikka o'xshagan. Muloyimlikka, ya'ni bu xislat sifatida qo'pollik, baxillik, saxiylik deb aytamiz. Umumiy xislatlar. Ijobiy xislatlar sifatida olsak, ana shunday ijobiy sifatlardan, tabiatdan bir, inson tabiati bu. Lekin shunday bo'lsa ham, tabiatda bo'ladigan narsa bo'lsa ham, hatto bu kofirlarda ham uchrashi mumkin. Yoki aytildi, yosh bolalarda ham uchraydi deyildi. Lekin bu iymon balog'atga yetgan va mu'min musulmon odamlarning sifati. Bu g'ariza, xislat inson tabiatida bo'ladigan narsa bo'lsa ham iymondan deyildi. Sababichi? Sababi shuki, bu goho taxalluqiy va iktisobiy bo'lishi mumkin. Ya'ni inson keyin o'ziga kasb qilgan xislat bo'ladi. Iktisob, kasb qilib buni hosil qilish, taxalluq o'zining xulqida bo'lmagan narsani boshqadan olib o'ziniki qilish, o'zining xulqiga joylashtirish, buni taxalluq deyiladi. Hayo ba'zan shunday bo'lib keladi. O'zida bo'lmaydi aslida odamda, lekin uni oladi, boshqalardan oladi o'ziga kasb qilib. Boshqa solih amallar ham shunday. Ya'ni solih amallarni, ibodatlarni ham inson o'zi qilishni bilmaydi, lekin shuni boshqalardan o'rganadi. Solih amallar esa iymon deyilgan. Namoz iymondandir, zakot iymondandir, roza, haj iymondan. Lekin buni inson o'zi bilmasdi oldin. Roza tutishni, namoz o'qishni, zakot berishni bilmaydi odam. Birovdan o'rganmasa, uni o'rgatiladi. Keyin u o'shani qiladi va u iymonga aylanadi. Shunga o'xshab, hayo ham insonni o'zida bo'lmasa, odob bilmasa, uni o'rganadi, qabul qiladi, va uni o'ziniki qilib oladi mana shu jihatdan va yana niyat ham qo'shiladi. Bu iqtisobiy jihatdan iymonga o'xshab ketadi. Endi mana shu iboradan chiqib kelib hayoning turlari borligi haqida ham to'xtab o'tamiz. Demak, hayo ikki xil yo'l bilan hosil bo'lar ekan. Hayoning paydo bo'lish sababi birinchisi al-hayau qad yakunu fitriy. Ibn Hajar yozadilar, hayo tug'ma bo'lishi mumkin. Va qad yakunu takhalluqi. Va goho u keyin paydo bo'lishi mumkin. Inson uni o'qib o'rganish bilan paydo qiladi. Yana bundan tashqari hayoni 3 xil sifati yoki 3 xil turi borligini yozadilar. Hayo yana shar'iy bo'ladi, aqliy va urfiy bo'lishi mumkin. Buni shunday deb tushunamizki, buning muqobilini keltirsak tushunarliroq bo'ladi. Shar'iy hayo deganimizning muqobili qanday? Shar'iy hayosi bor odamning ziddi fosiq bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi aqliy hayo. Aqliy hayo hosil qilgan odam uning ziddi aqlsiz bo'ladi, majnun bo'ladi. Uchinchi turi urfiy hayo hosil qilgan odamning ziddi ablah bo'ladi deyishgan. Ya'ni u bizning tilimizdagi ablah emas. Arabchadagi ablah he bilan ablah. O'zbekchada ablah ablah eng yomon ma'nolarni hammasini qo'shib turib ablah deydi. Pastkash, razil, munofiq, yaramas va hokazoning hamma yomon ma'noli chiqadigan so'z vallohu alam ablah degani. Lekin arabchadagi ablah sal yuqoriroq darajasi. Juda bunaqa emas, bunaqa past emas. Ya'ni befarosat degan o'zbekchadagi. Uncha narsaga aqlini ishlatmaydi. Farq qilmaydigan odam, befarq odam. Bu urfiy hayodan mahrum bo'lgan odamni shu ta'rifi. Hayaun shar'iyun va faqiduhu fasiq. Kimda shar'iy hayo bo'lmasa, o'sha hayoni yo'qotgan odamni fosiq deyiladi. Bu nima degani? Shar'iy hayosi bo'lmasa fosiq bo'ladi. Ya'ni shariat buyurgan amallarni qilmaydigan odam fosiq deyiladi. Namoz o'qimasa, roza tutmasa, zakot bermasa, imkoni bo'lib haj qilmasa, ibodat qilmasa, ilm o'qimasa, farz bo'la turib ilm o'qimasa va hokazo ibodatlarni qilmasa, bu odam fosiq deyiladi. O'sha shar'iy hayosi yo'q, ya'ni Allohdan uyalmaydi, farishtalardan uyalmaydigan odam gunohkor. Ikkinchi turi aqliy hayo. Faqiduhu majnun. Aqliy hayodan mahrum bo'lgan odam jinni. Ya'ni uning aqli aql bilan ish qilishni bilmaydi va uyalmaydi. Aqlsizlikka olib boradi bu narsa. Uchinchi turi urf. Urf bilan bilinadigan hayo. Odamlarning urf va odatida bo'lgan narsalardan kelib chiqadigan hayo. Buning ziddi, ya'ni bunday hayoni bilmaydigan odamni biz yuqorida nima dedik? Ablah deyildi arabchasi, o'zbekchasi befarosat. Ya'ni befarq odam uncha narsani anglamaydi, anglashga harakat ham qilmaydi. O'sha endi aytish mumkin, tepsa tebranmas, boq beg'am, betarvo, dunyoni suv bosib to'pig'iga chiqmaydi va hokazo. Buning tarifi shu ekan, ya'ni odamlarni urfu odatida yaxshilik deb tushunilgan, qabul qilingan narsalarga befarq odam. Buni fosiq bo'lmaydi bu, gunohkor bo'lmaydi bu odam. Lekin odamlarning nazarida uni e'tibori pasayadi. Ya'ni o'sha hayosiz, hayosi yo'q, uyati yo'q odamlar qatoriga qo'shilib qoladi. Endi u narsa ziyoda bo'lib ketaversa, gunohkor ham bo'ladi, yuqorida o'tganidek. Shariatga zid bo'lmagan ishlarni, ba'zi ishlar bor, shariatga zid emas. O'shanday ishlarni qilish ba'zi joylarda, ba'zi urf-odatlarda odamlar vojibdek qo'ygan odatlar bor. Ba'zi bir xalqlar shu ishni qilmasa, u odamlarni yomon ko'rishadi. Ya'ni ularni odati, shu odatlarni hurmat qilmasa, rioya qilmasa, uni hurmat qilishmaydi. O'shanday ishlarni bilib turib qilmagan odam o'zini hurmatini ketkazadi. Bir qavmni ichiga borsangiz, uni tilini bilmasangiz, urf-odatlarini bilmasangiz, unga yoqmaysiz. Mana shunday ishni bilib turib, ularga yoqmaydigan ishni qilgan odammi, demak, hayosi kam odam bo'ladi. Yoki farosati kam odam bo'ladi. Bir qavmni ichiga kirib, diliga yo'l topmoqchi bo'lsangiz, tilni o'rganishingiz kerak. Urf-odatlarni o'rganishingiz kerak. Qilishingiz kerak. O'shalarga o'xshagan bo'lishingiz kerak, keyin ular sizni sal o'ziga yaqin oladi. Lekin bu shariatga zid bo'lmagan ishlardir. Agar islomga teskari harom ishlar bo'ladigan bo'lsa, uni qilib bo'lmaydi. Islomga teskari emas ishlar bo'ladigan bo'lsa, uni qilmasa bo'lmaydi. Qilmasa gunoh bo'ladi emas. Qilmasa farosati kam odam bo'lib qoladi. Ishi yurmaydi o'sha odamning, ishlari to'g'anoq to'siqlarga tushiradi. O'sha yerdagi qavm bilan yaxshi kelishib chiqisha olmagani uchun u odamni darajasi pastlaydi va bu narsa uning hayotiga bog'liq bo'ladi deydilar. Bunday odamni birov urishib so'kmaydi ham, ya'ni shunday qilmayapsan boshqa deb. Ya mayli o'zingni ixtiyoring, sen haqqing deb qo'yish mumkin. Qiladimi, qilmaydimi haqqi o'zining ixtiyori. Ammo o'sha odamni o'zini hayoti o'sha jamiyatda tutgan o'rni topolmay qolsa, bu uning zarari. Agar musulmonlarga bog'liq bo'lsa, musulmonlar uchun zarar. Buning zarari agar ko'lami kengroq, kattaroq bo'lsa, u gunohga aylanishi mumkin. Yana shu o'rinda aytish mumkin, ba'zi qavmlarni urf-odatlari, milliy kiyimlari bor. Milliy kiyimlar ham shunga misol bo'la oladi. Agar shariatga xilof bo'lsa, kiyish mumkin emas bo'ladi. Ya'ni harom bo'ladigan kiyimlarni ham turku bu, harom kiyish harom bo'lgan. Yoki kiyish mumkin bo'lmagan. Endi bu masalani hozir biz qavmlarga taalluqli jihatini gapiryapmiz, lekin o'zaro o'zimizga taalluq jihati ham bor. Deylik, shunaqa bir yangi qavmni ichiga kirdim deb birdan o'zgarib, butunlay o'shalarga o'xshab ketsa, uni yonidagi boshqa birodarlari bor. U yangi qavmni ichiga kirgan bitta emas, bir necha, bir 30tadir, 60tadir. Ular qo'lidan kelgancha o'zini iffatini saqlab, kiyimlarini ham siforoq qilib yurgan bo'lsa, ichidan bitta ikkitasi chiqib, ja zamonaviy bo'lib, juda ham haddan tashqari tez o'zgarib ketib qolsa, buni ham mana shu urfiy hayoga kirgizish mumkin. Urfdagi hayosi yo'q odam, uyati yo'q odam deyishga o'tish mumkin. Ya'ni fahni, farosatni ishlatmasdan, nima bu harommi? Harom emas. Ba'zi bir kiyimlar bor, qat'iy harom ham deb bo'lmaydi. Lekin ba'zi odamlar shuni o'ziga ep ko'rmaydi. Endi buni juda ham ikir-chikirini har kim o'zi o'ylab qarasa topadi, ko'rinadi. Bu narsa ham mana shu hayoga bog'liq. Yoki do'pki yuradigan qavmni ichiga kirib qolsangiz, o'zingizni yurtingizda do'ppisiz yurgan bo'lsangiz, borsangiz hammasining boshida do'ppi bo'lsa, o'shanda hammasi do'ppi kiyib yuragan joyga kirib, bitta bosh yalang odam kirib qolsa, juda ham xunuk ko'rinardi o'sha paytda. Bu ham mana shu urfiy hayoga misol bo'ladi. O'sha odamning hayosi kam bo'ladi. Ya'ni hammasining bosh kiyimi bor, shunaqa bir qavm, millat ichiga bitta odam keldi, ola qarg'a o'xshab qoladi. Aniq amni ko'rinib turadi. Harommi? Ya harom emas. Yoki majnunmi? Ikkinchi o'rindagi, yo majnun emas, jinni emas. Nima bu? O'sha hali arabchadek ablah yoki o'zbekchadagi farosatini yaxshi ishlatmagan odamga qo'shilish mumkindir. Ya'ni o'sha yerdagi qavmga yoqib turgan, qavm o'zaro shuni o'ziga ma'qul ko'rgan, shariatda bu qat'iy farz emas yoki qat'iy harom emas. Odamlarning urf-odatlariga tashlangan ishlar, odamlar shuni yaxshi deb o'ziga qabul qilib, odat qilib qilayotgan bo'lsa, o'shalarga qo'shilish qilish bu, ya'ni urfiy hayosi bor odamning ish. Ya menga kerak emas bu narsa, men qilmayman buni. Desa ham o'zining ixtiyori, hech kim uni majburlamaydi, lekin odamlar uni o'zlariga yaqin ola ko'rishmaydi. Buni anglamasa, fahmi farosati yo'q yoki kam bo'lib qoladi. Hayoli bo'lishning hukmi nima degan masala kelib chiqadi endi. Hayoli bo'lishning hukmida Ibn Hajar yozadilar: "In kana fi muharramin fa huwa wajib, agar harom ishga to'qnash keladigan bo'lsa, vojib o'sha yerda hayoli bo'lish. Islom qaytargan ishlarni qilmaslik farz. Kim shunaqa ishni qilaveradigan bo'lsa, demak, harom ishni qilgan bo'ladi, bu o'rinda hayo vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Va in kana fi makruhin fa huwa mandub. Agar makruh ish, yoqimsiz ishlarga ro'baro kelingan, shuni tepasida bo'ladigan bo'lsa, bu paytda hayo li bo'lish sunnat, mandub, ya'ni afzal, savob bo'ladi. Yoqimsiz narsalardan tiyilish, shunda hayo qilish. Va in kana fi mubah fa huwa al-urfi. Agar mubah ishlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, do'ppi kiyish, kiymaslik, qaysidir bir kiyimni unisini kiyish yoki bunisini kiyish, bu muboh ishlar, inson tabiatiga qarab tanlaydi. Kiyimni, uy joy asbob anjomlarini, asbobi uskunalarini, bu muboh narsalar. Inson urfu odatiga qarab va tabiatga qarab tanlaydi. Bu ixtiyoriy va bu urfga qayta. Agar urfda shu narsa qilinishi qat'iy bo'lgan bo'lsa, qilish kerak. Qilish kerak emas deb bilingan bo'lsa, qilish kerak emas. Yana shunga o'xshash misollarni keltirish mumkin. Odamlar masalan bir ish bilan band bo'lib turgan bo'lsa, shunday paytda bir odam chetdan kelib, hatto mehmon bo'lib kelgan bo'lsa ham, tomoshabin bo'lib qarab turishni ba'zi odam o'ziga eb bilaveradi, ba'zi odam o'ziga eb bilmaydi. Ya'ni mehmon bo'lib kelgan bo'lsa ham, qarab turmasdan tezda bir narsani topib bir ishga unnab ketadi. Odamlar hashar qilishayotgan bo'lsa, masalan, imorat qurishyapti yoki bir ko'prik qurishyaptimi yoki hokazo shunga o'xshash narsa. Boshqa shahardan yoki uzoq bir mamlakatdan bir mehmon keldi, u qarab tura olmasa kerak, darhol ishga unnab ketadi. Yoki siz bir og'ayningizning uyiga borsangiz, u yerda bir qanaqadir hashar ustidan chiqib qoldingiz, ishi zarur bo'lsa tez ketib borasiz, lekin bemalol bo'lib borgan bo'lsangiz, albatta darhol yengingizni shimarib, qo'lingizni bir ozgina tegizib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu urfu odatda shunaqa. Chetda qarab tomoshabin bo'lib turish to'g'ri kelmaydi. Buni endi biz farz, san harom ish qilding demasak ham, ya'ni shuni qarash bormasa, lekin farosating yetmadi deymiz agar o'zimiz bolamiz shunaqa qilsa, yoki shu mehmon kelsa-da mehmonga qaramasa, vaqtida darhol unga bir choy bermasa, taklif qilmasa, o'shanaqa bolamizni urishamiz. Nodon ekansan, ahmoq ekansan, mehmonni bilmading, bunday bir choy tutishni bilmading, o'tkazishni bilmading, qachon kiradi seni ahling, nodon, deb keyin urishasiz bolangizni. Ya'ni urf va odatdagi ishni qilmasa odam fahmi farosati yetmagan bo'ladi va bu ham hayosizlik, uyatsizlik, odobsizlikning qatoriga kirib qoladi. Yoki hammamiz bir ishni qilamiz deb kelishgan bo'lsak, bu masala ham biroz mavhum tomonlari bor. Ya'ni musulmonlar o'zaro kelishuv ishlarini bajarishlari kerak. Al-muslimuna 'inda shurutihim. O'zaro kelishgan ishlarni bajarishlari vojib, farz bo'ladi. Bu jihati ham bor, lekin ba'zi odamlar buni farzligini tan olmaydi. Farz emas bu deydi. Buni xalifa buyursa keyin farz bo'ladi deydi. Poshsho buyursa, endi farz bo'ladi. Yo prezident buyursa, u xalifaning o'rnida, ehtimol amirning o'rnida u farz bo'ladi deydi. Lekin o'zaro musulmonlar bir ishga kelishilgan bo'lsa, u farz emas deb inkor qilishi mumkin. Balkim shunaqadir. Lekin qat'iy shunaqa deb aytmaymiz. Umuman olganda musulmonlar kelishgan narsa vojib bo'ladi deb bilamiz. Qilish kerak. Ammo kamida mana shu uchinchisiga to'g'ri keladi. Ya'ni bu musulmonmi, kofirmi qat'iy nazar, islomdami, boshqa dindami qat'iy nazar, kelishilgan ishni qilinadi. Hamma dinda qilinadi bu. Hamma millatda qilinadi bu. Hamma tuzumda qilinadi bu. Faqat islomiy tuzumda, xalifalik tuzumida inekin qilinadimi? Boshqa tuzumda qilinmaydimi? Unaqa emas. Hamma joyda bu o'sha urfda, aqldagi hayoga kiradi. Kim shuni tushunmasa, u aqliy hayosi yo'q odam, tushunchasi kemtik odam bo'lib qoladi, vallohu alam. ammo mana bu urf odat jihatidan olsangiz, aqliy jihatdan olsangiz, bunda ham muhokamaga o'rin yo'q aslida. Ya'ni so'zsiz bu tushuncha tushunilishi kerak. Ko'pchilik shu ishni qilyaptimi? Masalan, ko'pchilik bir narsaga pul yig'amiz dedik. Bir foydali ish, zarur ish, bir kishini masalan ishiga yordam berib olishimiz kerak, bir muhtoj odam deylik, bir kambag'al muhtoj. Yo bir yaxshilik, bir to'y. Yoki bir uyushib bir dars o'tkazmoqchimiz, masjid qurmoqchimiz. Yo esa bir maktab, kurs, dars tashkil qilmoqchimiz. Bir foydali din uchun ish tashkil qilmoqchimiz. Shunga hammamiz qo'shilamizmi? Ha, qo'shilamiz dedik. Ha, bir 1000 so'mmi, 2000 so'mmi yoki bir 100 mi, 200 mi dollardan qo'shamiz? Ha, qo'shamiz dedik. Mana shu narsa vojibga aylanadi aslida, farzga aylanadi. Endi ehtimol shuni ham ichidan kimdir yo'l qidirib, bu farz emas deyish mumkin. Buni amir buyurdimi deyish mumkin. Buni palonmi, pistonmi deyish mumkin. Ha, xo'p, mayli. O'shanaqa ham saniki ham ma'qul deylik, lekin eng kamida odamgarchilik buyurdi-ku buni. Musulmonlarning urfi odatida yo'qmi shu narsa? Ha? Xalifa bo'lmasa bu narsalar yo'qqa chiqadimi? Islom davlati bo'lmasa bu narsalar yo'q bo'ladimi? Buni qachon amir podsho kelib qilsa, undan keyin qilinadi-yu, boshqa paytda qilib bo'lmaydimi? Nima deysizlar? Bu o'zaro kelishildi, bu odamgarchilik, bu zarurat, bu ehtiyoj, bu musulmonlarning ishi, bu din bu, islom bu, da'vat bu, ta'lim tarbiya bu. Bolalarimizni ta'lim tarbiyasi uchun, islom dinimizni da'vati uchun mana shuna qilaylik deb bir 5-10 ta odam bir joyda yig'ilib jam bo'lsa, buni qilish kerak, bu farzga aylanadi. Kamida va'dalashuv, endi kelishiluv, urfu odat bu, hamma xalqning urfu odatida bor narsa. Agar bu narsaga e'tibor berilmasa, o'sha arab tilidagi ablahlik bo'ladi bu. O'zbek tilidagi bo'lmasa ham, o'zbek tilidagi befarosatlik, farqsizlik, e'tiborsizlik, boqi beg'amlik, dinga nima bo'lsa ham bo'lar, bu xudodan bo'ladi de, o'zi bo'ladi de, o'zi bo'ladichilikka aylanib ketadi, bu xunuk ish bo'ladi. Alloh asrasin, bo'lmaydi. Ya'ni bu ham insonlarning hayosiga bog'liq bo'ladi. Hayosi yo'q odam, uyati yo'q odam betini qattiq qilib turaveradi. Yo'q, bo'lmaydi deb. Men qo'shilmayman. Ha, uyalib ham qo'shilsa yaxshi. Shuning uchun ham uyat yaxshi deydi. Uyalgandan berdi, uyalgandan qo'shildi deydi. Ha, uyalganidan nima uchun ishga qo'shildi? Savobli ishga qo'shildi-ku. Savob bo'ladi Xudo xolasa. Odam ba'zi ishni xohlab qilmaydi, uyalib qiladi. Uyalganidan ba'zida insonda shunaqa sodir bo'ladi-da, ishni ba'zi narsani qilgiz kelmaydi uncha, bajargiz kelmay turadi. Lekin kimdir qilayotganini ko'rsangiz, keyin qilgiz keladi. Yoki ozgina sizga ham ta'sir qiladi, uyalasiz. Chetda turgani, o'zga qolganda qilmasdingiz, qilib yorasiz. O'sha keyin xursand bo'lasiz. Alhamdulillah deysiz, shu ishga ishtirok qilganingiz, hissangizni qo'shganingizni bilganingizdan keyin o'zingiz ham xursand bo'lasiz. Boshqa qilgiz yo'q edi. Qarang, hayoni yaxshiligida shu, to'g'rimi? Ha, bolani ham hay qil demasangiz qilmaydi. Yoqmaydi, keyin qilgandan keyin xursand bo'ladi. Mana bolam qilding, rahmat desangiz xursand bo'lib ketadi. Keyin o'zini maqtab ketadi. Voy, men uni qildim-a, qildim-a? Ha, qilding, qilding. Ha, qil deganda qilmas, qil demasa qilmasding o'zi. Qil degan uchun qilding, mana oxir xursand bo'lsan o'zing. Shuning uchun islomdagi hayoning shunday ma'nolari keng, alhamdulillah, bu bizga foyda keltiradi, faqat dinimizga mustahkamlik, rivoj bo'ladi. Hayoning tug'ma va iqtisobiy hayo deb borligi haqida yuqorida gapirdik. Mana shu o'rinda bir voqeani eslab ketish kerak. Ya'ni Abu Sufyon hali musulmon bo'lmagan bir paytda Shomga tijorat bilan borgan mahalda Rom imperatori Xiraql bilan bo'lgan uchrashuv, so'zlashuvda buning bir so'zi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqlarida so'raydi-ku Rum podshosi. O'sha savollarga javob berganda hammasiga to'g'ri-to'g'ri javob beradi. Keyin u kishi o'zlari rivoyat qilganda aytganlar: "Favallohi laulal haya'u min an ya'siru alayya kadiban فكذبت عنه اللهك قسمكي agar meni keyinchalik yolg'onchilikda ayblashishdan uyalmaganimda Muhammad haqida rosa yolg'on gapirgan bo'lardim. Rosa ham yolg'on gapirishni xohlab turgan o'sha paytda, kishi dushman edi, mushrik edi u paytda. Rasulullohni eng yomon ko'rardi. Yomon ko'rgan odam haqida rosa ham yolg'on gapirishga tap tayyor edi. Lekin hayo bu insonni shu yolg'onchilikdan to'sdi. Ya'ni hayo kimdan hayo qilardi? Allohdan emas. Orqasida turgan mushriklardan, kofirlardan hayo qilgani uchun Rasululloh haqlarida yolg'on gapira olmadi. Bu hayo, ya'ni tug'ma hayoga misol bu. O'sha anchayin odamlarda tug'ma hayo bo'ladi. Mushrik kofirlarda ham. Bu islomga kelgandan keyin mustahkamlanadi, haqiqiy hayoga aylanadi. Tarbiya bilan, ta'lim bilan bu chinakam hayoga, savob beriladigan hayoga aylanadi. Endi hayo uchun savob bo'ladimi degan savol tug'iladi. Tug'ma hayo uchun agar niyat bo'lmasa savob bo'lmaydi deyishadi ulamolar. Ammo niyat bilan savob umidida bo'lsa hayo uchun savob bo'ladi. Tug'ma hayo uchun. Iqtisobiy hayo uchun ham shu. Agar niyat bo'lsa savob bo'ladi. Niyat bo'lsa qilgan harakati uchun, o'rgangani uchun, o'zini majburlagani uchun savob bo'ladi. Ya'ni ba'zi ishlar, mana bu ishlar uyat bo'ladi desiz, ba'zi odam avval qabul qilmaydi, qiynaladi. Nimaga? Nimaga? O'shani qilgis keladi. Hay, bu uyat bo'ladi. Bo'lmaydi, buni qilmang. Yoki bunaqa demang, bunaqa gapirmang. Bunaqa narsani talab qilmang, uyaladi, uyat bu. Bo'lmaydi, obro'yingiz to'kiladi desa tushunmasligim, lekin shu narsani nasihatni qabul qilib o'zini majburlab shu yo'lga yursa, hayoni, iqtisobiy hayoni qo'llagan bo'ladi va bunga savob bo'ladi. O'zini qiynagani uchun, nafsiga qarshi ish qilgani uchun yoki nafs ko'zlab turgan narsani gapir deganisi gapirmagani uchun, oldib turganini olmagani uchun, sabr qilgani uchun albatta savob bo'ladi. Eng ulug'i niyat qilgani uchun. Shuni islom yo'li ekan, Allohning payg'ambarning yo'llarida bor ekan shu narsa ham degan niyat bo'lgani uchun albatta savob bo'ladi. Va iza kana al-haya'u yamna'u sahibahu min istifa'i haqq nafsihi jarra lahu zalika tahsilu ajri zalika al-haq. Ya'ni Ibn Hajar yozadilar, agar inson bir narsa haq, bu haq egasi bo'lsa, shu haqni tortib olish mumkin bo'lib turgan paytda hayo ustun kelib o'sha haqdan voz kechsa, o'shaning ajri bo'ladi. Uning o'rniga ajr keladi, savob keladi. La siyama iza kana al-matruk lahu mustahiqan. Ayniqsa o'sha tark qilingan narsa buning haqqi bo'lsa, ba'zan shunaqa bo'ladi. Haqingizni undirish uchun hayoni yig'ishtirib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Ozgina uyatni yig'ishtirib, ozgina kirishga to'g'ri keladi. Munozara, janjal, tortishuv, qattiq-qattiq gap so'zlarga o'tishga to'g'ri keladi, keyin haqingiz unadi. Ba'zi odam shuni qiladi, ba'zi odam qilmaydi. Qani qilmaydigani kim? O'sha hayosi kuchli odam. Qiladigani kim? Jasorati kuchli odam. Qilish mumkin. Qilsa joiz. Lekin hayo pardasi ozgina yirtilib ketishi mumkin. Uni keyin tikib bo'ladi yoki tikib bo'lmaydi. Agar shuni boshdan ehtiyot qilib, mayli, Alloh menga o'zi bersin, juda ham din oyoq osti bo'lib ketayotgan bo'lmasa, musulmonning obro'si nihoyatda oyoq osti bo'lib ketayotgan bo'lmasa, harom ish bo'layotgan bo'lmasa, o'zingizni shaxsiy haqingizdan ba'zan voz kechishingiz, ya'ni o'zingizni xor qilmagan tarzda, o'zingizni, izzatingiz, musulmonligingizni saqlaganingiz holda ba'zi haqingizni tark qilsangiz, siz hayoli bo'lganingiz uchun savob olasiz, deydilar. Rahimahulloh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته